слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Кава нині в Міністерстві фінансів працює, але добре знається на інфраструктурі, та тому що був і заступником міністра, і радником був, і тривалий час загалом до мали стосунок до інфраструктури і як експерт, і як людина, яка ухвалювала рішення у цій галузі. Тому тема у нас гроші перетинаються з дорогами сьогодні, так я би сказала.
Так.
Але почнемо все ж таки з бюджету, почнемо з грошей. Зразу нашій студії скажу, що сьогодні у нас так буде, напевно, багато цифр. І я спробую, щоб ми цими цифрами не вантажили на голову людям, які, може, не розуміють, що за цими цифрами стоїть, а все ж таки трошки їх розкладали по поличках, чого вистачає, чого не вистачає, куди поділося, зрештою, те, чого не вистачає, і так далі. Почнемо з бюджету. Бачу, що парламент і, зокрема, профільний комітет доволі скептичний стосовно того, що до 1 грудня, як передбачено бюджетним кодексом, можна буде ухвалити бюджет, і киває на Міністерство фінансів, яке довгенько з ним працювало. Наскільки це так? І чому затягли подачу головного фінансового документу?
Процес підготовки бюджету дійсно трохи затягнувся, але все ж таки це не є відповідальність Міністерства фінансів. Міністерство фінансів своєчасно підготувало бюджет до першого читання, але були проблеми з тим, що Верховна Рада працювала не зовсім системно через пандемію, і через це терміни трошки сунулися. Але, в принципі, тут нічого складного немає. Тобто, в принципі, бюджетні терміни, навіть якщо не будуть повністю виконані, я переконаний, що в 2021 році Україна матиме бюджет. От, і, власне, вже житиме за новим бюджетом. Тому деякі зміни термінів, ну, ми розуміємо, що країна, економіка країни, громадяни працюють в таких незвичайних умовах, багато обмежень, які відбиваються так само і на роботі державних органів, і українського парламенту, який не може зустрічатися і так часто проводити засідання, як це було б необхідно.
Пане Олександре, я тут хочу запитати стосовно МВФ, та, тому що, ну, ми розуміємо, що все відбувся телефонна розмова, відбулася президента, але місії як такої немає. Не те, що про транш, та нам би місію вони прислали, щоб дати сигнал, що співпраця триває. Дуже тяжко розраховує Україна на МВФ, і давайте тверезо оцінимо, що якщо ні з бюджетом.
Ну, Володимир Олександрович дав вичерпну відповідь щодо ситуації із Міжнародним валютним фондом. Він сам особисто проводив перемовини із керівником-розпорядником Міжнародного валютного фонду. Тому мені додати до того, що було сказано Володимиром Олександровичем Зеленським, немає чого. О, тому я все таки пропоную дочекатися.
Так. Я розумію, що ми в очікуванні. Давайте тут в цьому місці запитаю про дороги, хоча до цього ще повернемося. Я дивлюсь на цю цифру 150 мільярдів гривень на наступний рік. Це менше, ніж цього року, так?
Ні, це не менше. Цього року загальна сума, яка спрямована на дороги, це дороги і державного значення, і місцевого значення, і навіть частина субвенцій з державного бюджету була спрямована на комунальні дороги, тобто це дороги, які знаходяться на території населених пунктів, тобто це було 129 мільярдів гривень, тобто наступного року планується 150 мільярдів гривень, тобто сума буде значно більшою навіть ніж цього року. І я переконаний, що до кінця наступного року вже всі великі міста України будуть пов'язані між собою якісними європейськими дорогами. І так само багато районних центрів і територіальних громад будуть пов'язані між собою вже сучасними дорогами. Тому що все ж таки пріоритет в першу чергу був спрямований на дороги державного значення. Це основні міжнародні, національні транспортні коридори, на які припадає левова частина трафіку автомобілів, і менше коштів спрямовувалось на місцеві дороги. Це дороги, які поєднують між собою села і поєднують села із районними центрами. Тобто наступного року багато уваги буде приділено і місцевим дорогам. І що стосується комунальних доріг, це дороги, які знаходяться на території населеного пункту. Вони раніше традиційно фінансувалися із місцевих бюджетів, тобто там міських бюджетів, сільських бюджетів, але під час дорожньої реформи вони отримали можливість так само отримати частину коштів. Більш того, цього року в бюджеті були передбачені кошти на деякі там важливі проекти для окремих міст. Зокрема, в Тернополі завершується будівництво шляхопроводу нового на об'їзній дорозі міста біля вулиці Гайової. В Херсоні так само проводиться будівництво шляхопроводу, який істотно покращить сполучення між різними масивами житловими для жителів та гостей міста. Так що і такі точкові проекти є. Ну і окрім того, є ще кошти міжнародних фінансових організацій, це кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та Світового банку. За ці кошти реалізуються масштабні проекти, зокрема до кінця цього року буде завершена реконструкція траси М03 на ділянці від міста Бориспіль в Київській області до Полтави, тобто від Києва до Полтави вестиме повністю чотирьохсмугова швидкісна дорога, а наступного року будуть завершені роботи на цій трасі на ділянці вже від Полтави до міста Валки у Харківській області і так само планується відремонтувати ділянку від Валок до Харкова. Тобто, по суті, автомагістраль, яка поєднує два найбільших міста України, вже до кінця наступного року матиме повністю чотири смуги руху.
Ну, я сподіваюся, пане Олександре, я сподіваюся, що всі, хто там живе поблизу цих населених пунктів або цих міст і обласних центрів, почули, що їхні дороги ремонтують. Але якщо так все добре, чому потрібно було залазити в ковідний фонд тоді все ж таки?
Добре стало лише завдяки збільшенню фінансування.
Ні, то давайте тут пояснимо. Дорожній фонд за минулий рік наповнювався, це все таки кошти Нафтогазу, та, які від початку і планувалися на дороги. Так воно було?
Ні. Дивіться, в нас з 1 січня 2018 року була проведена дорожня реформа. От наслідком цієї реформи було створення спеціалізованого дорожнього фонду, от який наповнювався за рахунок в першу чергу акцизів на паливо, так, акцизів на автомобіль та запчастини. От оскільки до цього ніякої прив'язки між тими коштами, які сплачували автомобілісти, і обсягом фінансування доріг в нас не було. І, власне, на використання європейського досвіду був створений спеціалізований дорожній фонд, який наповнювався за рахунок цих акцизів. Оскільки Міністерство фінансів тоді не готово було всі кошти одночасно спрямувати на ремонт доріг, то в 2018 році дорожній фонд отримав 50% цих акцизів, в 2019 році це було 75%, і лише 2020 рік, який зараз ми на дворі, це 100% коштів було спрямовано на дороги від акцизів на паливо.
То але давайте все ж таки до фонду повернемося, та до ковідного фонду. Так. Чому все ж таки взяли на дороги з ковідного фонду під час пандемії?
Це було рішення, яке було аналогічне рішенням, які ухвалювались урядами європейських країн. Оскільки ковідівський фонд, він не спрямовувався не лише на придбання обладнання, на ремонт лікарень, але на заходи, які спрямовані на підтримку економіки, на створення додаткових робочих місць, оскільки вочевидь, що через обмеження, які були введені, багато громадян втрачали роботу.
А ви можете сказати, пане Олександре, скільки робочих місць було все ж таки додатково створено? Я чула про цих 500 тисяч, але це було як піар. А якщо розділити між піаром і реальною ситуацією, де людей набирали, скільки безробітних отримали роботу і так далі, тобто це справді нові робочі місця?
Дивіться, я можу сказати за дорожню галузь саме, це компанії, які виконували і виконують там ремонт доріг, це було створено додатково більше 30 тисяч робочих місць. Але треба розуміти, що ці компанії мають багато постачальників, там щебінь, бітум, різні добавки. Тобто, окрім цих 30 тисяч робочих місць в саме компаніях, які будують дороги, були створені ще тисячі робочих місць в компаніях-постачальниках. Тому багато українських родин завдяки такій новій роботі змогли отримати заробіток і за таких складних економічних умов. А в принципі, ситуація в країні економічна через коронакризу непроста була. Вони отримали можливість для проживання. А беручи до уваги, що ремонт роботи на дорогах виконувались в усіх без винятку областях України, то по суті ці робочі місця створювались в різних областях.
Олександр Кава з нами на зв'язку, він заступник міністра фінансів України, і це програма «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Пане Олександре, я ще хочу, щоб ви прокоментували слова Ігоря Уманського, колишнього заступника міністра фінансів. Я думаю, що вам відома ця його заява, і важливо було б отримати ваш коментар. Я лише для аудиторії нагадаю, що він, за словами екс-міністра фінансів Ігоря Уманського, далі цитата, за дивним збігом обставин, новим вимогам стосовно отримання тендерів та на роботу в дорожньому фонді, відповідає лише 6 компаній. Вигравювати смачні тендери можуть лише вони, але якщо придивитись, ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродують підряди субпідрядникам з дисконтом 30-40%, сказав Ігор Уманський. І він каже, що якщо вирахувати ці дисконти, то можна зекономити 36 мільярдів гривень. Це відповідає дійсності? Це так? Ні?
Ні, це не відповідає дійсності. І знаєте, мені дуже шкода, що у нас деякі політики роблять голосні заяви, але при цьому не наводять жодних фактів. Будь-який громадянин України може зайти в систему ProZorro, а усі роботи з ремонту автомобільних доріг, вони закуповуються через систему ProZorro і може побачити, що компанії, які вигравали вже, вірніше, сезон вже закінчився майже ремонтний, які вигравали тендери на підряди по будівництву доріг значно більше. Тому, власне, тут була просто звичайна маніпуляція без наведення жодних фактів, тому мені складно щось додатково додати. Кожен може зайти в систему ProZorro і побачити, скільки компаній виконували ремонтні роботи.
Оці 6 основних гравців на ринку, це правда, що їх, справді не так багато виявилося та на ринку, коли змінилися насправді до них навіть і вимоги, та й вимоги до їхньої роботи.
Що стосується кількості компаній, кажу, в системі ProZorro кількість компаній є. Є більші компанії, є менші.
Я розумію,
компанії,
вони спеціалізуються на певних роботах, та? Тобто я це все теж бачила на ProZorro.
Ні, як правило, дорожні компанії, вони виконують основні роботи. Це підготовка основи автомобільної дороги, виконання середнього ремонту, поточного ремонту, капітального ремонту, реконструкція або й будівництво нових доріг. Тому що цього року були так само реалізовані об'єкти, які були побудовані з нуля. Зокрема, там був побудований об'їзд міста Дунаївці в Хмельницькій області. Тому робити таке узагальнення доволі складно. Тобто наприкінці року можна буде проаналізувати вже всі виконані тендери і, власне, зрозуміти, яка компанія, який обсяг фінансування отримувала і з яких джерел.
Запитаю про стан нинішнього бюджету. Це теж важлива історія, тому що за різними даними, зокрема, і профільний комітет, представники профільного комітету, і от Володимир Цабаль із фракції «Голос» називав цю цифру 40 мільярдів гривень не вистачає на виконання цьогорічного бюджету. Це так і є, і де брати ці кошти, якщо це так?
Дефіцит бюджету зараз існує, і Міністерство фінансів активно працює над тим, щоб з цим дефіцитом справитись. Я думаю, що в принципі проблема буде вирішена.
Просто тут важливо, що частина цих коштів потрібна для Міністерства охорони здоров'я, до речі, під час ковіду. Тобто це дуже важливе зауваження.
Дивіться, те, що стосується пріоритетних галузей для країни, вони фінансуються без будь-яких обмежень. Тобто є аналіз, які статті виконуються, які не виконуються, тому що традиційно буває, що під кінець року видно, що деякі кошти вже навіть фізично не можуть бути використані через те, що не проведені вчасно тендерні процедури, наприклад, по якихось закупівлях чи там товарів чи робіт. І такі кошти дійсно вони вже там можуть призупинятися для фінансування.
обіцянка міністра охорони здоров'я Максима Степанова, яка неодноразово звучала з багатьох каналів і теле, і радіо, зокрема, в цій студії він про це говорив, про те, що лікарям в наступному році шукають спосіб підвищити зарплати на 30% і на 300% тим, хто працює з ковідом. Це все такі прогнозні речі, і вони дуже запам'ятовуються аудиторією, і от ці суми, вони десь там циркулюють. Але ж немає де взяти ці гроші, так?
Ну, дивіться, що стосується проєкту бюджету, який був ухвалений у першому читанні парламентом України, там загальний обсяг фінансування медичної галузі передбачений 156 мільярдів гривень. Тобто, прошу звернути увагу на цю цифру, 156 мільярдів. Це на 27,5 мільярдів більше, ніж було в бюджеті 2020 року. І так само там передбачені додаткове фінансування на зарплати для тих фахівців, які борються з ковідом. Так що, в принципі,
ну, я просто тут би, напевно, тоді утрималася від 30-300 і так далі, тому що коли ми оці 156 мільярдів, які насправді не особливо щось говорять одній пересічній людині, ділимо на кількість медперсоналу за різними спеціалізаціями, то суми важко назвати, так? І важко сказати, наскільки буде це підвищення.
Ну, для всіх сказати складно, так, ну, треба вже дивитися в деталі і узагальнювати тут дуже складно, тому що, знаєте, щоб не виходило, як там середня температура по лікарні, тобто тут все ж таки треба вже дивитися більш детально, тому що цифр дуже багато, що стосується фінансування медичної галузі і підвищення зарплат, так само там в середньому, наприклад, це буде 30%, але хто отримає 50%, а хто 10%, це вже залежатиме від реалізації цих програм з безпосередньо відповідальним міністерством, а саме Міністерством охорони здоров'я.
Ще одне таке запитання більше до транспортного, хоча воно і Міністерство фінансів в кожному разі стосується, тому що гроші на це треба десь знаходити, бо для інвесторів. Наприклад, я хочу запитати про ймовірну чи плани, можливо, модернізації Київської агломерації. Та є ж колії, немає, я так розумію, вагонів, але якби пустити ці міські електрички, зробити їх, то це могло б істотно розвантажити як приватний транспорт, як всі ці корки, так і розвантажити маршрутки приміські, страшні завантажені і так далі. Не було, не думали про плани на це?
Думали, і скажу навіть більше, що в бюджеті 2021 року вперше передбачені кошти на розвиток пасажирської залізничної інфраструктури, чого в нас в країні за 30 років незалежності до цього не було ніколи. Хоча для Європи, наприклад, для європейських країн це є абсолютно нормальна практика, тому що розвиток, наприклад, залізничної інфраструктури Німеччини, Польщі чи Франції фінансується не за рахунок залізниці, за рахунок державного бюджету. Приміром, в Німеччині цього року на фінансування залізничного транспорту із федерального бюджету передбачено 12 мільярдів євро. А тоді, як на фінансування автомобільних доріг Німеччини державного значення, в федеральному бюджеті в них передбачено 11 мільярдів євро. От, тобто навіть більше на залізниці, ніж на дороги. А в Україні за 30 років незалежності держава жодної копійки в розвиток залізничного транспорту не вкладало. І саме 2021 рік стане першим роком, коли буде держава інвестувати кошти в розвиток пасажирської інфраструктури. Зокрема, що стосується Київської агломерації, то планується електрифікувати ділянку до міста Васильків. Оце є відгалуження від залізниці Київ-Фастів-Козятин, що дозволить запустити приміські електрички з сполученням Васильків-Київ, от, які будуть знаходитись в дорозі трошки більше за 30 хвилин. Згідно даних, щодня з Василькова до Києва на роботу, на навчання їздить більше 10 тисяч чоловік. І, власне, запуск таких електропоїздів дозволить людям швидше доїжджати до Києва, до місця навчання чи місця роботи, і ввечері швидше повертатися додому. І більш того, це дозволить розвантажити автомобільну дорогу М05 Київ-Одеса в передмісті Києва, де регулярно виникають затори, а люди втрачають свій час. Окрім цього проекту, планується так само розблокувати транспортне сполучення із обласним центром містом Черкаси, де проживає 300 тисяч громадян. От і завдяки електрифікації ділянки Черкаси, станція імені Тараса Шевченка в місті Сміла, можна буде запустити швидкісні поїзди Інтерсіті з сполученням Київ-Черкаси із часом в дорозі трошки більше, ніж 2,5 години. Тоді, як зараз, на автомобілі така поїздка займає близько 3 годин, а на маршрутках чи автобусах більш ніж 3,5 години. От так що з наступного року жителі Черкас отримують можливість швидко добиратися до Києва, а кияни швидко доїжджати до Черкас. Тому що Черкаси зараз один з небагатьох обласних центрів, який фактично позбавлений якісного залізничного сполучення. Окрім цього, планується розблокувати транспортне залізничне сполучення із іншим містом, це Житомир, де так само проживає майже 300 тисяч людей. При цьому для того, щоб поїхати у будь-який регіон України, жителі Житомира змушені їхати або в Київ, або в Коростень, або в Бердичів. Тому що через саме місто Житомир зараз проїжджає лише два пасажирських поїзда, один з яких – це Санкт-Петербург-Кишинів. От, і не забезпечує жодної прив'язки там до інших міст України. От, планується провести електрифікацію залізниці від Житомира до міста Новоград-Волинський. От, що, власне, дозволить спрямувати через Житомир 10 щоденних поїздів далекого сполучення, які забезпечать щоденне сполучення для житомирян з 19 обласними центрами України і, власне, підвищать доступність Житомира для жителів інших частин країни.
Я тепер розумію, пане Олександре, закінчується час в ефірі, але я тепер розумію сутність заяви нового голови правління Укрзалізниці, який сказав, що тепловози нам не стільки потрібні, а електровози вже більше потрібні, оскільки йдеться про електрифікацію. Буквально півтори хвилини залишається в ефірі, але я вам хочу поставити ще останнє політичне запитання напередодні Дня Гідності і Свободи. Я не можу вам його не поставити. Ви відповідали на це питання, але, можливо, змінився контекст 14-го року. Заява стосовно того, що кашу в українському протистоянні заварив не Путін. Ви би вже зараз так не сформулювали?
Ні, я би так же не сформулював, але хотів ще звернути увагу на те, що в бюджеті, от якраз мене трошки там зупинили, що в бюджеті наступного року передбачені ще кошти на 100 нових пасажирських вагонів, що це так само дозволить покращити сполучення для більше 2 мільйонів пасажирів, які користуються
залізничним транспортом. Це добре. А що змінилось у вашому, що змінилось у вашому баченні Майдану за цей час?
Це було дійсно серйозна подія для усіх громадян України. Оце була подія, яку ми відзначаємо щороку, яка змінила вектор розвитку нашої країни.
То хто заварив кашу в протистоянні?
Це була проблема, яка виникла через ту владу, яка була на той момент в країні, і люди просто не захотіли цього терпіти.
Добре, дякую. Дякую вам, дякую за всі відповіді і стосовно бюджету, і стосовно політичної позиції. Це важливо було почути. Олександр Кава, заступник міністра фінансів, був у нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.